Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Dragii noștri ascultători și prieteni, în minutele care urmează vă invit cu toată bucuria să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Începem astăzi un ciclu de mesaje din Predica de pe Munte, o serie de mesaje care încearcă să ne apropie viața noastră de Dumnezeu, încearcă să ne aducă mai aproape lumina Sfintei Scripturi și dorim ca să trăim mai mult după voia lui Dumnezeu în fiecare zi. Primul mesaj la care ne vom opri în această zi se ocupă de o temă extrem de importantă, întunericul și lumina. Două elemente în contrast total, două elemente în opoziție și două elemente pe care le găsim în viețile noastre. Prea de multe ori, întunericul este amestecat cu lumina. Prea de multe ori, sunt amestecate lucrurile în viețile noastre. Mesajul de astăzi ne provoacă la o alegere între întuneric și lumină. Chemarea mea este să trecem din întuneric spre lumină fiecare în viața noastră, să trăim în lumina cunoașterii lui Dumnezeu și aproape de Dumnezeu. Chiar în minutele următoare, fratele Ghiță Mocan ne va conduce și ne va călăuzi prin învățătura Sfintei Scripturi pe această temă extrem de interesantă, lumină și întuneric. Un mesaj bazat pe Predica de pe Munte.
Iubiți frați și surori, începem în această zi un studiu biblic după Predica de pe Munte, un studiu care de fapt se inspiră din marile teme ale Predicii de pe Munte cuprinse în Matei capitolurile 5, 6 și 7, iar acest studiu, intitulat Radical pentru Hristos, cuprinde șapte mari teme. Șapte mari teme pe care le-am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu în această predică, cea mai mare predică ce s-a ținut vreodată, rostită de cel mai mare predicator, Domnul Iisus Hristos. Radical pentru Hristos descrie cel mai bine aceste teme, în sensul că fiecare temă, cum o să vedem, este o antiteză de fapt. Sunt două concepte care se pun unul în fața celuilalt, iar din aceste două concepte puse alăturat, noi înțelegem că trebuie să alegi doar unul dintre ele, că există doar două variante și că a umbla cu Hristos înseamnă a fi radical pentru Hristos, adică total predat Domnului Iisus Hristos. Analizând aceste teme mari ale Predicii de pe Munte, un pasaj atât de cunoscut din Evanghelie, vom înțelege că nu există cale de mijloc. Vom înțelege că atunci când îl urmezi pe Hristos, nu poți să te joci cu El, nici cu tine, nici cu destinul tău. Atunci când te antrenezi în creștinism, când mergi înainte, când îl urmezi pe Domnul, trebuie să fii acolo unde El te vrea, să alegi întotdeauna calea cea bună, să alegi întotdeauna ceea ce este bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune în sensul acesta. Haideți așadar să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu pentru prima temă, care se intitulează Lumină și Întuneric, Lumină și Întuneric, la Matei capitolul 5, versetul 14 la 16, și apoi vom citi din Matei capitolul 6, versetele 22 și 23. Menționez că ambele texte aparțin aceleiași predici, Predica de pe Munte. Voi sunteți lumina lumii, spunea Iisus. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. 6.22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Lumina și întuneric, așadar, iubiți frați și surori. Lumina, pe de o parte, provenind de la Dumnezeu, fiind partea bună a lucrurilor, cea care luminează, care te ajută să înțelegi, te ajută să înaintezi, întunericul fiind de cealaltă parte, negativă, care vine de la cel rău. Un întuneric care trece dincolo de întunericul fizic, așa cum îl percepem noi. În orice caz, în cuvântul lui Dumnezeu, găsim deopotrivă și lumină, conceptul de lumină și conceptul de întuneric. Lumina în Vechiul Testament era legată de viață, potrivit Iov 33:30. Când se vorbește despre lumină, se vorbește despre viață. Ea aduce bucurie, Psalmul 111:4. Se spune de asemenea în Vechiul Testament și mai ales în psalmi, cum ar fi Psalmul 119:105, că legea lui Dumnezeu este o lumină, te călăuzește pe drum. Lumina aceasta fizică, pe care Dumnezeu de altfel a creat-o și a împărțit lucrurile în așa fel încât să fie zi și noapte, lumină și întuneric, această alternanță a luminii cu întunericul, așa cum Dumnezeu a stabilit-o și cum noi suntem biologic în ciclul acesta, dacă vreți, al luminii și al întunericului. Lumina aceasta fizică este privită în Vechiul Testament, așadar, în această conotație de viață, bucurie, exuberanță și în același timp călăuzire. Legea care călăuzește, legea este văzută ca o lumină, ca o lanternă puternică pe care o ții în mână ca să vezi pe unde să mergi. Te abați la dreapta sau la stânga, înseamnă că nu ai lumină, înseamnă că nu ești un om luminat. În Noul Testament, lumina, în special la Apostolul Pavel, în epistolele scrise de Apostolul Pavel, ne arată că Dumnezeu îl smulge pe om din întuneric, potrivit Coloseni 1:12. Apostolul Pavel folosește această antiteză și el între lumină și întuneric din punct de vedere spiritual, spunând că noi, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, eram în împărăția întunericului. Apoi, de acolo, Dumnezeu prin Hristos ne-a smuls din acea împărăție și ne-a așezat în împărăția luminii. În altă parte citim că noi suntem fii ai luminii și noi trebuie să trăim în lumină, potrivit Efeseni 5:8. Suntem fii ai zilei, nu ne mai putem permite întunericul, nu ne mai putem ascunde cu faptele noastre la întuneric. Așadar, lumina, potrivit Noului Testament și în special în epistolele Apostolului Pavel, lumina este prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Este izbăvirea morală și spirituală pe care Dumnezeu aduce oricui dintre aceia care vor să se întoarcă la El cu toată inima, să-L accepte pe El ca și Domn și Mântuitor personal. Aceasta despre lumină, dar întunericul? Întunericul apare și el în cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă întunericul acesta fizic, care înseamnă de fapt lipsa totală a luminii, întunericul evocă haosul primordial, Geneza 1:2-5. De altfel, creația, la începuturile ei, în primele versete din Genesa, nu înseamnă altceva decât a rezolva haosul provocat de întuneric. A face lumină în întuneric, a da o anumită ordine luminii și întunericului. De altfel, haosul acesta primordial este dominat de întuneric. Imaginea haosului ca întuneric sau întunericului ca haos se poate aplica și în viața noastră, și în mentalul nostru și în felul nostru de a fi uneori. De asemenea, întunericul este asociat în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 106, versetele 13 și 14, este asociat cu spaima, cu teama, cu frica. Și, nu în ultimul rând, potrivit Iov 20:26, întunericul este asociat cu moartea, întunericul morții. Atunci când omul închide ochii și se scufundă cu ființa lui, trecând din viața aceasta în întuneric, el nu mai vede lumina, în ochii lui nu mai strălucește lumina și atunci omul se scufundă într-un fel de întuneric. În Noul Testament găsim expresia întunericul de afară, care înseamnă locul de pedeapsă pentru cei răi, Matei 8:12. Afară este întuneric, înăuntru, în împărăție, este lumină, spune Iisus. Eu am venit ca să aduc lumina, eu sunt lumina lumii, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru ca mai târziu să spună, voi sunteți lumina lumii. În interiorul împărăției lui Dumnezeu este lumină, este claritate, este transparență, este orientare, este călăuzire. În afara împărăției, dincolo de granițele ei, este o altă împărăție. Este împărăția întunericului. Hristos numește aceasta întunericul de afară. Acolo sunt cei răi. Acolo sunt cei care fac faptele întunericului. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu, prin vocea Domnului Iisus Hristos, în Luca 22:53, ne vorbește despre stăpânirea, dominarea întunericului, care se referă la răul care lucrează în lume. Stăpânirea întunericului se referă de fapt la păcat și la toate consecințele păcatului, sau, mai bine spus, la tot ceea ce este în stare omul să facă în calitatea lui de ființă căzută în păcat, purtătoare de fire pământească. Răul lucrează în lume, dar răul nu lucrează impersonal. Răul lucrează în lume prin om, prin oamenii care se pun în slujba răului, prin oamenii care aleg să trăiască pentru rău, pentru întuneric, în întuneric. Întunericul așadar este văzut, potrivit Noului Testament, în mod deosebit. Este văzut într-o continuă bătălie cu lumină. Faptele întunericului sunt puse în antiteză cu faptele luminii. Așadar, lumină și întuneric, două concepte prezente peste tot în Scriptură. Astăzi se pune în fața noastră, dragii mei, deopotrivă și lumina și întunericul. Ce alegem noi? În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos spune că sunt doar aceste două variante. Că dacă nu ești lumină, ești întuneric. Dacă nu ești în lumină, ești de fapt în întuneric. Nu poți să alegi o cale de mijloc. Nu poți să fii undeva la mijloc între acestea două. Trebuie să te decizi, pentru că această primă temă a predicii de pe munte înseamnă de fapt să fii radical pentru Hristos. Înseamnă că decizia îți aparține și decizia nu poate să fie decât una singură, în dreptul unei singure variante. Opoziția dintre lumină și întuneric în Noul Testament îmbracă două aspecte, dacă vreți, dragii mei. Lumina este tot ceea ce netezește drumul spre Dumnezeu. Odinioară legea, înțelepciunea și cuvântul, acum Hristos și orice creștin care revelează lumii desăvârșirea lui Dumnezeu. Tot ce netezește drumul către Dumnezeu este prins în acest concept mare de lumină. Apoi lumina este simbolul vieții, al bucuriei, al fericirii și stă față în față cu întunericul, simbolul morții, al lacrimilor și al nenorocirilor. Lumina mântuirii îi se împotrivește întunericului, necunoașterii, a ignoranței. Iată așadar cât de importantă este lumina. Întorcându-ne la predica de pe munte, la pasajul pe care l-am citit, înțelegem că Domnul le spune celor din jurul lui: voi sunteți lumina lumii. Voi aveți privilegiul acesta să fiți lumina lumii, să fiți ca o cetate așezată pe un munte. Și acolo, pe muntele acela, sus, în înălțime, să nu rămâneți ascunși și să luminați. Ce înseamnă, de fapt, lumină și întuneric? Sau, lumina, cu cine are de-a face? Cu ce aspecte ale vieții noastre are de-a face lumina? Ei bine, sunt trei aspecte ale vieții noastre, trei domenii în viața noastră, în care lumina are de-a face. În primul rând, lumina are de-a face cu noi înșine. Lumina are de-a face, în primul rând, cu noi înșine. Nu cu cei din jurul nostru, nu cu cei pe care am vrea să-i corectăm, să-i transformăm noi după noi sau după cuvântul lui Dumnezeu, în cel mai bun caz. Lumina aceasta despre care vorbim are de-a face, în primul rând, cu noi înșine. În momentul în care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, trăiam într-un haos interior total. În momentul în care trăiam după legea noastră, după felul nostru de viață, urmându-ne calea instinctelor noastre, eram departe de Dumnezeu, eram stăpâniți de întuneric, eram dominați de întuneric. Întunericul din jurul nostru, întunericul moral, spiritual din jurul nostru, se identifica, se contopea cu întunericul moral și spiritual din noi înșine. Erau momente de sclipire, momente de cercetare a lui Dumnezeu, și fiecare cred că a avut astfel de momente în care înțelegeam că starea în care ne găsim noi nu este una luminată, este mai degrabă întunecată. A venit momentul acela numit convertire, naștere din nou, întoarcere la Dumnezeu. Și în momentul acela am simțit că o lumină puternică, spirituală, o lumină profundă, pătrunde în ființa noastră. O lumină care nu se vede cu ochiul acesta, dar o lumină care schimbă radical viața noastră. În momentul acela, lumina Lui a pătruns în noi. Și de atunci încoace, noi suntem luminați și lumina lui Hristos are de-a face, în primul rând, cu noi înșine. 2 Corinteni 4:6 spune: căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, spune apostolul Pavel, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Ce pasaj frumos! Înainte ca să facem însă să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu, El, Dumnezeu care a zis să fie lumină în Geneza 1, ne-a luminat inimile. Despre această luminare a inimii aș vrea să vorbim. Lumina are de-a face, în primul rând, cu inima noastră, cu interiorul nostru, cu viața noastră particulară. A trăi în lumină, din punct de vedere personal, înseamnă a te pune mereu sub reflectorul cuvântului lui Dumnezeu, sub reflectorul principiilor lui Dumnezeu. A fi introspect în relația cu tine însuți, a te cerceta mereu, nu doar atunci când te pregătești pentru cina Domnului. avea mereu un ochi atent asupra ta, mult mai atent, mult mai aspru și mai exigent decât îl ai asupra celorlalți. Ce trist este să avem creștini printre noi care cândva au fost luminați, cândva au fost atinși, copleșiți, scăldați în lumina divină și acum ajung doar să se uite la ceilalți. Acum îi critică doar pe ceilalți și încearcă să-i transforme pe ceilalți și uită că primii care au nevoie de transformare, de schimbare, sunt chiar ei. Acest Dumnezeu care a spus să fie lumină ne-a luminat inimile. Mai rămâne doar ca inimile noastre să fie deschise mereu și să fie luminate mereu și să le lăsăm în felul acesta luminate de lumina aceea care vine de sus. Nu ne convine uneori. Nu ne convine, prea iubiții mei, pentru că uneori lumina scoate la iveală lucruri neplăcute în viața noastră, în inimile noastre. Uneori lumina lui Hristos scoate la iveală gânduri murdare sau acțiuni care nu sunt după voia lui Dumnezeu sau atitudini care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Scoate la iveală comoditatea noastră, ignoranța noastră, lipsa noastră de consecvență în relația cu Dumnezeu. Multe scoate la iveală lumina. Dar acesta este rolul luminii. Nu o lași să pătrundă. Nu te poți curăți singur, nu poți să vezi în tine doar cu ochii tăi. Ai nevoie de o lumină suplimentară, specială, lumina Duhului lui Dumnezeu. Coloseni 1:12, Apostolul Pavel spune: mulțumind Tatălui care v-a învrednicit pe voi, pe cei din Colose, să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Moștenirea sfinților în lumină. Tot ceea ce trăim noi la biserică și în afara bisericii, tot ceea ce trăim noi cu gândul la ceilalți sfinți al lui Dumnezeu, trebuie să trăim în lumină. Apoi Apostolul Petru se alătură și el, potrivit 1 Petru 2:9, spunând: voi sunteți o seminție aleasă, o împreoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie ai lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Petru vede lumina aceasta ca fiind minunată, ca fiind specială, ca fiind deosebită. O lumină pe care Dumnezeu a aprins-o în întuneric, a aprins-o în viața lui și în viața fiecăruia. Revenim la Apostolul Pavel, care într-o împrejurare, în epistola către romani, spunea: cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, când vrea să aducă mărturie despre el și despre neamul lui și despre atitudinea pe care el o avea față de mântuire și față de neamul lui. Îmi place mult expresia lui Pavel: cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Cugetul sau conștiința noastră este ea luminată de Duhul Sfânt? Care este relația pe care conștiința noastră o are cu Duhul lui Dumnezeu? Cât permite Duhului lui Dumnezeu ca să intre și să aducă lumină? Uneori suntem dezorientați, dragii mei, uneori nu știm ce decizie să luăm, alteori ne simțim atât de grei din punct de vedere spiritual, înaintăm atât de greoi și suntem atât de împovărați. Simțim nevoia luminii lui Dumnezeu să lumineze din nou să strălucească. Simțim că nu putem să fim ceea ce trebuie să fim, nu putem să luminăm noi pe alții, pentru că noi înșine nu avem lumină în noi. Pentru că noi domnește haosul, dilema, contradicția. În noi sunt atâtea lucruri contradictorii. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să acceptăm lumina Lui și să nu uităm că lumina despre care Hristos vorbește în predica de pe munte are de-a face în primul rând cu noi înșine. Are de-a face în primul rând cu tine însuți, nu cu soțul tău, nu cu soția ta, nu cu părinții tăi, nu cu cei din biserica ta, nu cu colegii tăi. Are de-a face în primul rând cu tine, are de-a face în primul rând cu mine. Să acceptăm aceasta, pentru că aceasta cere Dumnezeu de la noi. În al doilea rând, lumina aceasta are de-a face cu relațiile frățești. Lumina nu se oprește doar la a te lumina pe tine. Ea merge mai departe și are de-a face cu relațiile frățești, cu relațiile pe care le porți în comunitatea, în biserica unde mergi, unde te simți bine, unde mergi cu bucurie, cu necazul tău, unde mergi cu toate stările tale interioare, dar te duci plin de credință. Te duci pentru că acolo este locul în care, într-un mod aparte, special, în sânul părtășiei, te întâlnești cu Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5:5. Voi sunteți toți fii ai luminii și fii ai zilei, spune Apostolul Pavel. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Încurajându-i pe tesaloniceni, Pavel le aduce aminte că ei sunt fii ai zilei. Ei nu mai sunt ai întunericului. Ei, ca și alții de altfel, au fost cândva ai întunericului. Întunericul a dominat mințile lor. Păcatele, relele, perversiunile întunericului au fost cândva atât de familiare pentru tesaloniceni. Acum lucrurile s-au schimbat. Acum ceva miraculos s-a întâmplat, lumina a pătruns în viețile lor și acum ei sunt fii ai luminii, fii ai zilei. Ei trebuie să răspândească lumină în jur, ei trebuie să răspândească cunoașterea lui Dumnezeu în jur. În relațiile lor, ei trebuie să fie într-adevăr pătrunși de lumină și de transparență. Apostolul Pavel spune într-o altă epistolă, dragostea voastră să fie neprefăcută, adică să aveți relații în lumină unii cu ceilalți. Atunci când încercăm să ne ascundem, atunci când încercăm să purtăm tot felul de măști în relațiile frățești, atunci când încercăm să fim duplicitari, una să spunem, alta să gândim, în acele momente, dragii mei, de fapt suntem atât de lipsiți de lumină în relațiile frățești. A avea lumină în relațiile frățești înseamnă că atunci când fratele tău chiar păcătuiește, să te duci la el. Că atunci când cineva slăbește pe cale, să-l îndemni, potrivit autorului epistolei către evrei care spune să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Că atunci când cineva greșește, cu multă înțelepciune, blândețe, compasiune, deloc cu aroganță și fariseism, să te duci la el și să îl îndrepți, să-l mustri, să-i arăți care este adevărul. Că atunci când cineva este lovit de o încercare și inima lui este frântă, zdrobită de durere, să mergi la el și să-l mângâi, să-l mângâi cu toată convingerea, știind de altfel că ești în voia lui Dumnezeu când faci aceasta. Lumina din relațiile frățești te aduce în postura să fii ceea ce ești de fapt și să acționezi după felul în care gândești. Să fii foarte atent la relațiile pe care le ai. Să știi că fratele tău și sora ta nu este doar fratele tău de la biserica unde mergi, ci mai mult decât atât este colegul tău de veșnicie. Lumina are de-a face cu relațiile frățești. Epistola 1 Ioan este plină de afirmații legate de lumină și de întuneric. De altfel, întreaga epistolă operează cu această antiteză, 1 Ioan 1:7, citim: dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Putem să umblăm în lumină unii cu alții, să avem părtășie unii cu alții, iar fundamentul acestei părtășii este sângele lui Hristos. Niciodată relațiile noastre frățești, oricât ar fi de bine intenționate, nu se clădesc pe noi înșine și pe moralitatea și caracterul nostru. Relațiile noastre frățești în mod profund au o temelie mult mai adâncă și temelia aceasta este sângele lui Hristos. Noi toți putem să greșim unii față de alții și chiar greșim. Uneori greșim fără să vrem, alteori în mod voit greșim sau îl deranjăm pe cel de lângă noi sau încercăm să-i dăm o lecție. Multe se pot întâmpla într-o comunitate și chiar se întâmplă pentru că suntem oameni, nu suntem îngeri. Relațiile noastre sunt relații umane, limitate. Cunoaștem în mod limitat, suntem uneori deranjați, avem momente de mare sensibilitate. Dar ceea ce face ca părtășia să dureze este, dragii mei, sângele Domnului Iisus Hristos. Este faptul că orice s-ar întâmpla, sângele Lui este acolo ca o garanție a iertării noastre. Noi putem să apelăm la Dumnezeu și prin Domnul Iisus Hristos putem să primim iertarea. Și iertarea aceasta vine de sus, vine de la Dumnezeu. Iertarea aceasta este un dar de la Dumnezeu. 1 Ioan 2:9-10. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Apostolul Ioan spune aici că o dovadă a faptului că ești în lumină este tocmai acest lucru, că poți să-l iubești pe fratele tău. Nu poți să-l iubești, aceasta dovedește că tu ești încă în întuneric. Tu poate vii la biserică, tu poate deja te-ai înrolat într-o anumită activitate în biserică. Tu poate ești deosebit în general, dar de fapt tu ești în întuneric. Pentru că proba luminii în viața ta în relațiile frățești este că poți să iubești. A iubi nu înseamnă a fi de acord totalmente cu celălalt. A iubi nu înseamnă că ai afinități comune sau că ceva neapărat te leagă, o preocupare anume te leagă, ci înseamnă a privi pe celălalt, văzând în el un răscumpărat al Domnului Iisus Hristos. Văzând în el un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca și tine. Și un om care are nevoie de Dumnezeu și are nevoie de părtășie, așa cum și tu ai. Ochiul este lumina trupului, spune Hristos. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi sănătos, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Uneori, ochiul nostru este rău și pentru că ochiul nostru este rău, în lăuntru nostru nu mai pătrunde lumina. Tot interiorul nostru este plin de întuneric. Este un întuneric gros. Nu știu ce gânduri avem. Nu știu la început de an cum vrem să gestionăm relațiile noastre frățești fiecare. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne invită să trăim în lumină, să depășim orice obstacol, orice resentiment și chiar să trăim în lumină. Într-o lumină din aceea care să pătrundă în toată părtășia noastră, în cele mai mici unghiere, și care să ne facă disponibil pe noi și pe frații noștri pentru o relație profundă și pentru o apropiere mai bună de Dumnezeu. Apoi, în al treilea și în ultimul rând, lumina are de-a face cu mărturia creștină. Lumina nu are de-a face doar cu noi înșine, doar cu frații de la biserică, ci lumina merge mai departe. Lumina străbate dincolo de comunitatea în care te afli și are de-a face cu mărturia creștină. Lumina ajunge până la cei oameni care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, care încă nu au o relație cu Dumnezeu, care nu s-au întâlnit încă într-un moment anume specific al vieții lor cu Dumnezeu. Lumina are de-a face cu mărturia ta creștină. Voi sunteți lumina lumii, spune Iisus, și ca să-i convingă pe ascultător cum e să fii lumina lumii, face această comparație, folosește metafora cetății. Vedeți dumneavoastră în antichitate cetățile, toate cetățile, cum se poate vedea și acum, în ruinile care ne-au mai rămas prin Europa. Toate cetățile în antichitate și în Evul Mediu se făceau sus, pe deal, pe munte, în cel mai înalt vârf al regiunii respective. Nu există cetate făcută în vale. Era o nesăbuință să faci o cetate în vale. Ea se făcea sus, pentru că acolo sus era greu să ajungi la ea, era greu de atins, era greu de cucerit. Din motive strategice se făcea acolo sus. Și mai mult decât atât, dincolo de strategia aceasta militară și de protecție, ea se făcea sus pentru că de acolo trebuia să domine într-un fel toată regiunea. De acolo lumina să se vadă. Când te uiți din orice parte a zonei, trebuia să vezi cetatea. Nu vedeai casa ta? Nu vedeai casa vecinului? Multe nu vedeai. Un lucru însă vedeai. Vedeai cetatea. Era pusă în punctul cel mai înalt. Nu era nimic mai sus decât ea. Ca o cetate așezată pe un munte, ca o lumină pusă în sfeșnic, pusă sus, nu pusă sub obroc. Iată metaforele pe care Iisus le folosește ca să le spună ascultătorilor: voi trebuie să aveți o astfel de mărturie. Mărturia creștină, dominată de lumina lui Dumnezeu, prin oameni luminați de Dumnezeu, este o mărturie puternică, vizibilă. Ea se vede de oriunde. Nu te poți ascunde. Nu mai ai cum să te ascunzi. Ești deja o cetate așezată pe munte. Efeseni 5:8 spune: odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Umblați ca niște copii ai luminii. Acum sunteți lumină în Domnul, îi conștientizează apostolul Pavel pe Efeseni. Ce fel de lumină răspândim noi în jurul nostru? Care este situația mărturiei noastre creștine? Uneori mărturia noastră creștină este atât de slabă, atât de haotică. Uneori nu se vede parcă deloc. Uneori lumina din noi parcă nu mai răzbate la ceilalți. Uneori transmitem în jurul nostru nu lumină, ci întuneric. Transmitem confuzie. Cum stăm noi cu mărturia în fața celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Gândiți-vă cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, iubiți frați și surori. Nu au alte canale prin care să înțeleagă cum este Dumnezeu decât pe noi. Gândiți-vă că ne-a pus Dumnezeu acolo unde ne-a pus pe fiecare și ne-a pus cu un scop mai mare decât noi înșine, cu scopul de a transmite cunoașterea Lui. Eu nu pot să locuiesc lângă vecinul tău. Eu locuiesc lângă vecinul meu, eu am vecinul meu, așa că du-te la vecinul tău. Eu nu mă pot pune în locul tău. Eu nu pot să merg și să fiu coleg de școală, de clasă, cu colegul tău, cu colega ta, cu colegii tăi. Eu am mers la școală și merg la școală pentru mine, într-un singur loc. Eu nu pot să mă pun în locul tău, eu nu pot să fiu la locul tău de muncă. Acolo ești tu și dacă ești acolo, înseamnă că Dumnezeu are așteptarea să răspândești lumină, să răspândești mărturia aceasta creștină. Cred că lumea s-ar schimba, cred că bisericile noastre ar fi altfel. Cred că tot mai mulți oameni s-ar întoarce la Dumnezeu decât se întorc acum. Dacă fiecare ne-am face datoria și dacă am înțelege că fiecare zi este un nou prilej de evanghelizare, fiecare zi este un nou prilej pe care Dumnezeu ni-l oferă nu doar să trăim, nu doar să mâncăm, să ne hrănim, să ne îmbrăcăm, să ne satisfacem micile noastre trebuințe, nevoi, plăceri, ci mai mult decât atât să răspândim mărturia creștină. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă putere de mărturie, iar atunci când ea este șifonată sau dacă în viața cuiva mărturia este șifonată deja, față de cei din casa lui, poate că nu-L cunosc pe Dumnezeu, față de cei de la serviciu sau mai știu de unde, Dumnezeu să aducă vremuri din acelea de înviorare, vremuri din acelea speciale, pe care numai Dumnezeu le știe aduce, concordanțe ale evenimentelor, circumstanțe speciale în care acea mărturie să fie revigorată, dinamizată din nou. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, spune apostolul 1 Corinteni, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Noi toți stăm înaintea unui astfel de Dumnezeu. Toți avem de-a face cu Hristos, cu Dumnezeu. Într-o zi va veni Domnul și va scoate la lumină toate lucrurile ascunse în întuneric. Nu ascunde în întuneric, nu lucra în întuneric, nu avea relații în întuneric. Nu fi un om ascuns și alunecos. Vine o zi când nu cu păstorul tău te vei confrunta, ci te vei confrunta cu însuși Domnul Iisus Hristos. Atunci va descoperi gândurile inimii. Lumina va învinge. Uitați-vă în Apocalipsa ca să vedeți că întunericul, toată drama Apocalipsei, este dominată în final de lumină. Lumina va învinge. Va exista o cetate, ceruri noi, pământ nou, unde Hristos va fi lumina. Unde Hristos ca lumină va învinge întunericul, întunericul morții, întunericul păcatului, întunericul distrugerii. Nu vrei ca atunci să fii de partea luminii? Nu poți însă să fii atunci de partea luminii dacă acum nu ești de partea luminii. Martin Lloyd-Jones, unul dintre cei mai mari predicatori pe care i-a avut Anglia vreodată, spunea într-o predică de-a lui: nu există cale de mijloc între lumină și întuneric. Există fie una, fie cealaltă, și între ele nu există nici o comuniune. Fie este lumină, fie nu este. Prin prezența în lume, creștinul trebuie să fie lumină. Departe de a fi ca lumea, noi trebuie să fim preocupați de a fi cât mai diferiți de ea. Dumnezeu să ne ajute și să fim într-adevăr lumină și nu întuneric. Amen.
Stimați ascultători, iată, suntem la finalul emisiunii de astăzi. Invitatul nostru a fost fratele Ghiță Mocan. Împreună cu el ne-am uitat la un aspect extrem de interesant al vieții: lumină și întuneric. Doresc din toată inima să fiți și să trăiți în lumină, să răspândiți lumină și să aveți binecuvântare în viața dumneavoastră. Vă invităm și săptămâna viitoare să continuăm ciclul acesta de mesaje. Până atunci, rămâneți alături de noi și vă doresc multă binecuvântare tuturor. La revedere!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.